Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis bendrauja kunigas Robertas Urbonavičius iš Šiluvos Dievo Motinos šventovės. Šios dienos katechezėje norėčiau pristatyti mergelės Marijos garbei skirtasias šventes, kurios yra rugpjūčio mėnesio liturginiame kalendoriuje. Kaip žinote, kad greta viešpaties švenčių ir iškilmių, greta tų liturginių laikų, advento, kalėdų, gavėnios, velykų ir eilinio laikotarpio, yra taip pat daug ir mergelės Marijos bei šventųjų garbės skirtų minėjimų, tai yra ypatingų progų prisiminti mums brangius šventuosius. Ir nors šitos šventės neužgožė viešpaties švenčių minėjimo, tačiau jos papildo ir parodo, kaip viešpats veikia šiame pasaulyje per savo šventuosius. Nuo pat ankstyviausių laikų bažnyčia ypatingą garbę teikia Jėzaus ir mūsų motinai mergeliai Marijai. Taigi per ilgą laiką iš šito pamaldumo išsivystė daug gražių liturginių švenčių. Kai kurios iš jų yra įtrauktos į visuotinį Romos kalendorių, tai yra tą liturginį kalendorių, kuris yra privalomas visai katalikų bažnyčiai. Kai kurios yra vietiniuose kalendoriuose, tai vietinių šalių, vietinių viskupijų ar netgi vienuolijų kalendoriuose. Ir šį rugpjūčio mėnesį, šį paskutinį vasaros mėnesį mes turime tris liturginius minėjimus skirtus mergelės Marijos garbei. Tai yra rugpjūčio 5 dieną minime mergelės Marijos didžiosios bazilikos pašventinimo metinės Romoje. Rugpjūčio 15 yra žolinė mergelės Marijos ėmimo į dangų šventė su kūnu ir siela, o rugpjūčio 22 yra mergelės Marijos karalienė šventė. Taip pat viena iš švenčių, kurios nėra įtrauktos į liturginį kalendorių, tačiau yra visur minimos ir bažnyčia kviečia paminėti, tai rugpjūčio 2 dieną minimi taip vadinamieji porciunkulės atlaidai, kuomet aplankius bet kurią bažnyčią ar savo parapijos ar visai kitą bažnyčią, galima pelnyti ir visuotinius atlaidus būtent tą dieną. Labai gražus žodis, toks keistas porciunkula, mus nukelia iš aišku į Italiją, Asyžių, kuriem galbūt teko būti, tai yra miestelio apačioje, ne ant kalno, kur yra Pranciškaus bazilika, miestelio apačioje yra Marijos angelų karalienės arba angeliškosios Marijos Santa Maria delle Angeli bazilika. Tai yra didingas baroko kūrinys ir tos bazilikos viduje tarsi, sakytume, dėžutė yra dar viena dėžutė, tai yra labai graži, maža koplytėlė, tai yra toji Pranciškaus rankomis atstatyta Marijos angelų koplytėlė. 13 amžiaus pradžioje, kuomet Pranciškus gyveno, toji koplytėlė buvo apgriuvusi, ją aptarnavo tėvai benediktinai, tačiau matyt dėl žmonių stokos ar dėl kitų priežasčių jinai buvo apleista. Pranciškus tą vietą labai pamėgo, kuomet gavo iš viešpaties įkvėpimą, kad teik atstatyk mano bažnyčiai, pirmiausia tą suprato labai raidiškai. Tai rėmė tiesiog atstatinėti tą koplytėlę. Jisai skelbė, kad tai yra jo mylimiausia dalis, jo mylimiausia dalelė. Ir tai reiškia itališkai porciunkulę, nuo žodžio lotyniško pars, tai yra dalelė, viešpaties dalelė, dovanota Pranciškui. Ir įdomu, kad čia 1216 metais Pranciškus patyrė regėjimą, kuomet jam apsireiškė viešpats Jėzus ir mergelė Marija, ir atsidėkodami už jo tarnystę, jie tarsi sakė, ko nori Pranciškau prašyk. Sako, viešpatė, noriu visuotinių atlaidų, kad tie, kurie aplankys šią koplyčią apsireiškimo dieną, rugpjūčio 2 dieną, gautų visuotinius atlaidus. Taigi viešpats tą malonę suteikė, tuo metu popiežius ją patvirtino. Ir taip gimė garsieji Porciunkulės atlaidai. Ir tai buvo labai tais laikais naujoviška, nes tais laikais atlaidų sąlygos būdavo labai griežtos ir sunkios. Pavyzdžiui, reikėdavo nukeliauti piligriminę kelionę ar į Romą, ar į Šventą Žemę ir įsivaizduojant to meto keliavimo sąlygas, tai buvo labai didelis žygdarbis, arba atlikti sunkią atgailą kažkokią, arba paukoti kažkokią nustatytą sumą. Taigi buvo labai sunku pelnyti visuotinus atlaidus. O Pranciškus išgavo malonę iš popiežiaus, kad vien tik už koplyčios aplankymą, už Porciunkulės aplankymą pelnome visuotinį atlaidai. Ilgainiui šitie atlaidai taip išplito, kad vėlesni popiežiai suteikė malonę, kad iš pradžių kiekvienoje Pranciškonų bažnyčioje būtų galima pelnyti visuotinius atlaidus Porciunkulės. Ir galiausiai, kadangi Dievo tauta taip norėjo, reikalavo, buvo leista kiekvienoje bažnyčioje. Tai yra rugpjūčio antrą dieną, arba taip tiksliai nuo rugpjūčio pirmos po pietį iki rugpjūčio antros vidurnakčio, aplankius bet kurią bažnyčią, pasimeldus popiežiaus intencijomis, išpildžius tas sąlygas, tai yra būti nenuodėmės stovyje, būti atlikus išpažintį, galima laimėti visuotinius atlaidus. Tai yra vėlgi susieta su labai gražiu Mergelės Marijos Angelų Karalienės titulu. Tai yra Marija, išaukštinta viešpaties virš visų angelų ir šventųjų, per jos užtarimą viešpats teikia savo tautai daugybę malonių. Taigi visos rugpjūčio mėnesio šventės, kurias aptarsime, turbūt suveda į vieną tikslą. Tai yra Dievo motinos išaukštinimas ir jos veikla bažnyčioje. Taigi rugpjūčio penktoji, kaip minėjome, yra Mergelės Marijos bazilikos pašventinimas. Tai yra Romoje ir viena iš popiežiškų bazilikų yra taip vadinama Santa Marija Maggiore. Lietuviškai gal nelabai siverčia Šventoji Marija Didžioji, tačiau tai yra pagrindinė vakarų krikščionybėje bazilika skirta Marijos garbei. Ir kaip žinome, yra tokia, sakytume, švenčių rūšis, kuomet yra minimos bažnyčios pašventinimo metinis. Tai yra Dievo namų pašventinimo metinis, kuomet Dievo tauta toje vietoje renkasi, dėkoja Dievui už tas gautas malonės, kurias viešpas tuose namuose duoda. Ir kadangi kiekviena bažnyčia pagal seną paprotį turi turėti titulą, tai yra kam jinai dedikuota, kam paskirta, taigi minima ir pagerbiamas tas šventasis arba švenčiausias trybės asmuo, kurio garbei toji šventovė yra pašvesta. Ir mūsų liturginiuose kalendoriuose yra, kurie domitės matę, kad yra vyskupijų katedros pirmiausiai pašventinimo metinės minimos, paskui savosios bažnyčios pašventinimo metinės. Taigi toji Romos bazilika yra pašvesta Mergelės Marijos garbei. Tai yra su jie susieta labai graži legenda, tai yra pasakojimas, kuris bando paaiškinti, kodėl šita Marijos šventovė tokia svarbi ir tokia garsi, kad netgi minima visame katalikiškame pasaulyje. Taigi istorija prasideda tuo, kad 358 metais Romoje gyveno dviejų turtingų žmonių pora, tai yra du susenę žmonės, turėjo daug pinigų, bet neturėjo palikuonių ir būdami pamaldus jie galvojo, kam šį savo turtą palikti, kuomet reikės atsisveikinti su pasauliu. Taigi jie meldėsi Dievo motinai, prašydami, kad ji duotų kažkokį ženklą, ką mums daryti su to mūsų turtu, kurio aišku nenusinešime į pasaulį. Ir pasakojame, kad jiems rugpjūčio ketvirtąją dieną, naktį, ketvirtosios dienos naktį, Mergelė Marija apsireiškė sapne ir davė ženklą, kad toje vietoje, kur Romoje iškris sniegas, toje vietoje jie turi pastatyti bažnyčią už tas lėšas. Tai rugpjūčio 5 rytą ant vienos iš Romos kalvų, ant Eskvilino kalvos, romiečiai išvydo neįtikėtiną ženklą. Tai yra buvo sniego kauburiai. Jau ir pas mus Lietuvoje turbūt yra būtų netikėtina. Nors galima, kad galbūt rugpjūtį pasnigtų, jeigu tokios oro sąlygos susidaro. Tačiau Romoje tas tikrai neįsivaizduojama, nes tai yra pats karščiausias metų mėno ir visi romiečiai šitą mėnesį ir dabar stengiasi iš Romos pabėgti, nes joje neįmanoma būti nuo karščio. Taigi įvyko stebuklas, prisnigo sniego, tie žmonės atėjo pas to meto popiežių Liberijų, ir jam papasakojo tą sapną, tą apsireiškimą. Popiežius patvirtino, kad tai yra tikra, ir tikrai toje vietoje nusprendė pastatyti koplyčią skirtą Marijos garbei. Taigi toji koplytėlė ir buvo pastatyta. Vėliau ją užbaigė kitas popiežius maždaug po 100 metų, Sikstas III 434 metais, rugpjūčio 5 dieną šią baziliką pašventino. Ir nuo tos dienos minima jos pašventinimo metinis. Ir yra labai graži apeiga, yra barstomi rožių žiedlapiai iš bazilikos kupolo, ant žmonių susirinkusių į pamaldas barstomi rožių žiedlapiai balti, tai primenant tą stebuklą. Taigi šita bazilika buvo pati pirmoji vakarų Europoje, vakarų krikščionybės pusėje, sakytume, pirmoji skirta Marijos garbei, nes 431 metais įvyko visuotinis Efezo susirinkimas, kuomet bažnyčios tėvai nusprendė, jog galima ir leistina ir skatinama mergelę Mariją vadinti Dievo gimdytojos vardu, tai yra Dievo motinos vardu. Ir šitas leidimas paskatino ypatingą Marijos kultą tiek rytų, tiek vakarų bažnyčioje. Šioji bazilika liūdija tą vakarų Europos krikščionių meilę Dievo motinai, jos globą, jos rūpestį. Čia yra saugoma keletas svarbių relikvijų. Tai pirmiausia Jėzaus ėdžių relikvija, tai yra prakartėlės, lentos, garbinamos nuo seniausių laikų, ir mokslininkai yra ištyrę, kad tai tikrai medis yra sikamoras iš tos vietovės, iš Palestinos, ir atitinka per pirmą amžių, tai yra maždaug Kristaus gimimo laikus. Tai yra, sakytame, Kalėdų šventovė, Dievas tapo žmogumi ir ilgus amžius čia, būtent čia, o ne Vatikane, ne Petro bazilikoje, popiežiai švesdavo Kalėdų mišes, pirmasis Kalėdų mišes, bernelių mišes. Taip pat yra garsus Dievo motinos atvaizdas, tai yra Salius Populi Romani arba išvertus romiečių sveikatos, romiečių gerovės, romiečių palaimos ikona. Tas atvaizdas, kuris pagal legendą aišku priskiriamas evangelistui Lukui, kaip ir visi seni garbingi Marijos atvaizdai yra priskiriami evangelistui Lukui. Taigi šitas atvaizdas, jo kopijos pasklido po visą katalikišką pasaulį. Ir mūsų šventovėje, tai yra Šiluvoje, Šiluvos Dievo motinos atvaizdas irgi yra toji Salius Populi Romani kopija. Yra pasakojama, kad popiežiaus Grigaliaus didžiojo laikais, tai yra 6 amžiaus pabaiga, Romoje kilo maras ir popiežius atliko atgailos procesiją, nešdamas šią ikoną Romos gatvėmis, ir tuomet maras liovėsi. Nuo šito įvykio romiečiai ypatingai myli šią ikoną, tai yra tarsi jų globėja, jų miesto saugotoja. Kadangi Roma yra ir visos, sakytume, mūsų katalikų bažnyčios centras, taigi Marija yra tarsi visos mūsų bažnyčios globėja, visos mūsų bažnyčios saugotoja. Velionis popiežius Pranciškus ypatingai mylėjo šią ikoną. Jis yra paskaičiuota, kad per savo pontifikatą, per tuos 12 metų, jis šią šventovę, šią ikoną aplankė maždaug apie 100 su viršum kartų. Tai yra prieš kiekvieną apaštalinę kelionę ir po kiekvienos apaštalinės kelionės jisai atvykdavo į šią baziliką pasimelsti prie šios ikonos. Ir kaip žinote, ir palaidotas yra netoli tos koplyčios, kurioje saugome šį garbingą ikoną. Taip pat mums lietuviams yra ši šventovė Marijos tuo brangi, kad ją, sakytume, prižiūri, administruoja mūsų lietuvis kardinolas, jo eminencija Rolandas Makrickas, kuris neseniai oficialiai tapo šios bažnyčios arkikunigu, tai yra atsakingu šios bazilikos gerovę. Taip pat, kaip minėta, šio paveikslo kopija yra Šilovo šventovė ir nuo 2023 metų popiežiaus Pranciškaus sprendimu Šilovos šventovė yra dvasiškai susieta su Marija Madžiorė šventovė, tai yra dvasinė dukra šios šventovės. Todėl yra taikomi tie patys atlaidai, kurie pelnomi Romos šventovėje, taikomi ir tiems, kurie lankosi Šilovo šventovėje. Todėl snieginės šventė, Marijos snieginės šventė, ypatingai minima ir Šilovoje. Kviečiame atvykti rugpjūčio 5 dieną į šventąsias mišes, pelnyti visuotinius atlaidus, nereikės vykti į Romą. Turbūt labai gražus yra tos Marijos snieginės titulas, tai yra sniegas kaip tyrumo, nekaltumo, Dievo palaimo ženklas, tai yra mums, aišku, šiauriečiams, lietuviams sniegas yra įprastas dalykas ir ne visada mėgstamas, tačiau pietiečiams, italams sniegas tikrai yra reta dovana, kuria džiaugiamasi, taigi ir Marija yra savo sielos grožių, tikrai yra skaistesnė už sniegą, spindi labiau už gražiausius šerkšnus. Taigi galima ir mes jungtis, pagerbiant Dievo gimdytoją, prašant šią dieną, kad jinai būtų mūsų globėja, mūsų pagalbininkė ir mūsų užtarėja. Taigi, kaip minėjome, kalbame apie Marijos šventes rugpjūčio mėnesį, apžvelgime jų visą prasmę. Praėjus 10 dienų, po rugpjūčio 5 dienos, bažnyčia iškilmingai švenčia mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmę arba, kaip mes lietuviai vadiname žolinę, dėl tų šventinamų žolynų. Ir Lietuvoje, tiek ir daugumoje katalikiškų šalių, kurios galbūt jau dabar nebėra tokios katalikiškos, vis tiek ši diena yra ir valstybinė šventė, tai yra nedarbo diena, tuo pabrėžint, kad tai ypatingai svarbi sena šventė, graži šventė, apreiškinti labai svarbią tiesą. Ir nors, kaip žinote, Marijos ėmimo į dangų su kūnu ir siela tikėjimo slėpinys buvo paskelbtas kaip dogma, tai yra privaloma tikėti tiesa, palyginti neseniai, 1950 metais, tačiau jo istorija, tikėjimo kultas siekia pačius seniausius krikščionybės amžius. Ir šita Marijos ėmimo į dangų šventė yra to liudininkas. Tai yra pats pirmasis mergelės Marijos minėjimas, kuris imtas švęsti 4 amžiaus pabaigoje Jeruzalėje. Tai jis buvo minima rugpjūčio 15 dieną, Konstantinopolis ir Sirija Marijos šventę minėjo gruodžio 26, o Egipto krikščionys sausio 16. Ši šventė buvo susieta su Marijos dieviškosios motinystės pagerbimu. Tai yra, kadangi kito laiko bažnyčioje buvo tik viešpatės šventės, tai yra, pirmiausia, Velykos atsirado, imto švęsti, paskui Kalėdos 4 amžiuje pradėto švęsti, Jėzaus gimimas. Šventieji buvo pagerbiami tik tai kankiniai, nes tai buvo laikoma, kad tas, kuris yra kankinys, kuris aukščiausią kainą paliudijo priklausomybę Kristui, tas yra šventasis. Taigi be kankinių nebuvo tarsi kitokių švenčių. Ir štai pirmoji Marijos šventė ir atsirado 4 amžiaus pabaigoje. Dar po 100 metų, apie 450 metus, Jeruzalėje netoli Getsemanės sodo, alyvų sodo buvo pastatyta Marijos kapo bazilika, kadangi pagal nuo pirmųjų amžių einančią tradiciją čia buvo gerbiamas Marijos kapas. Ir dabar galima nuvykus į šventą žemę aplankyti Marijos kapo baziliką, jinai priklauso armėnų krikščionims, taigi taip Dievo gimdytojos motinystės šventė pavirto į Marijos užmigimo šventę, tai yra koimesis teotokos graikiškai. Tarsi Marijos mirties minėjimas. Ir ši šventė labai greit išplito po visą rytų bažnyčią. 6 amžinai net imperatorius Mauricijus ją įvedė visoje Bizantijos imperijoje. O Roma ši šventė pasiekė 7 amžiaus viduryje. Čia aišku atskira tema turbūt kalbėti apie kaip vystėsi tikėjimas Marijos ėmimu į dangų su kūnu ir siela, tas liturginės tradicijas ar tuos pasakojimo šaltinius prisimenant. Bet svarbiausia yra tai, kad Dievo tauta mielai priėmė ir greitai priėmė šią tikėjimo tiesą, kad mergelė Marija nepatyrė tos mirties siaubo, tai yra, kad jos kūnas nebuvo paliktas suirimui. Kaip žinote, tie seniausi pasakojimai pasakoja apie tai, kad apaštalai susirenka pas mergelę Mariją įspėti, kad jinai jau ruošiasi iškeliauti iš šio pasaulio, kuomet jau ateina Marijos užmigimo metas, Marijos mirties metas, tuomet ateina viešpats Kristus su angelais ir paima Marijos sielą kaip mažą vaikelį, o jos kūnas yra palaidojimas apaštalų, tačiau po kelių dienų atidarius jo neberandama. Randama tik tai daug gražių gėlių. Taip suprantama, kad viešpats perkeitė ir pasėmė Marijos kūną, kadangi pagal teologiją kūno mirtis yra atpildas už nuodėmę, už pirmųjų tėvų nuodėmę, tai yra kadangi Marija nebuvo paliesta gimtosios nuodėmės, kadangi jinai savo kūne nešiojo Dievą ir iš jos kūno Dievas priėmė kūną, taigi viešpats ją apsaugojo nuo mirties sugedimo. Įdomu, kad popiežius Pijus XII, kuomet paskelbė mergelės Marijos ėmimą į dangų dogmą, tvirtai nenurodė, ar kaip tai vyko, tai yra, kad ar Marija, kaip tie pasakojo, kad Marija mirė ir buvo prikelta, ar kad viešpats iš karto ją pasėmė perkeistą su kūnu ir siela. Tai yra palikta mūsų, sakytume, tikėjimui laisvai tikėti. Yra bažnyčio tokių, kurie tiki, jog Marija nepatyrė mirties, kad jinai buvo perkeista. Aišku, čia turbūt reikia pabrėžti, kad dažnai žmonės klaidingai mano, kad gal kaip paveiklose vaizduojama, kad Marijos kūnas kažkoks kaip raketa pakilo į dangų, paėmimas su kūnu ir siela, tai nėra suprantamas taip, sakytume, paraidžiui, kad paėmė kūną, vėl sielą ją įdėjo ir tada nuskrido į dangų. Tai yra perkeistas kūnas, tai yra sudvasintas kūnas. Ką apaštalas Paulius sakė, kad sėjimas gendamas, keliamas negendantis, laidomės senas, duodamas naujas, tai yra, kad viešpats perkeitė Mariją ir paėmė ją kaip visą žmogų, tai yra, ne žmogus, tai yra būtybė, kurią sudaro kūnas ir siela. Negali būti vien tik kūnas arba vien tik siela, kad būtum žmogus reikia kūno ir sielos. Ir todėl tik tai laikų pabaigoje, kaip sakome, tikėjimo išpažinime, tikiu kūno prisikėlimą iš numirusių, mūsų kūnai bus atnaujinti ir sujungti su sielomis. O Marija gavo tą malonę dar prieš pasaulio pabaigą patirti šitą dovaną. Jis yra perkėsta visa atnaujinta viešpatės šlovėje. Todėl ypatingai gerbiama kaip bažnyčios motina, kaip visų malonių tarpininkė ir užtarėja. Taigi ši šventė yra ypatingai išplitusi tiek rytuose, tiek vakaruose. Aišku, šiek tiek skiriasi šventės ne tiek tikslas, galbūt būdas šventimo. Rytų bažnyčia ją vadina Marijos užmigimo šventė. Tai yra labiau akcentuojasi į tą jos mirties faktą, kad Dievo motinos iškeliavimo šio pasaulio faktą. O mes, vakarų katalikai, vadiname šią šventę dangun ėmimu. Pabrėžime tą jos galutinį tikslą, ką jinai pasiekė. Tai yra, kad jinai, būdama su Kristumi, dangiškoje tėvynėje švenčia amžiną pergalę šventę. Ir todėl ir mes esame kviečiami kreipti savo žvilgsnius į dangų. Ir netgi šios šventės išskirtinumą ir rodo tai, kad ši šventė turi net atskirus vigilijos skaitinius, tai yra išvakarių mišių skaitinius ir šventės skaitinius, tai yra kaip iškilmiai aukščiausias liturginis rangas yra skiriama po du skaitinius, kuriuose pabrėžiama Marijos garbė. Taigi ypatingai dera šios skaitinius pasiskaityti, apmastyti. Ir Marijos radijas tam gali pasitarnauti. Ir Magnifikat leidinėlis, ir internete, kuomet yra įdėti mišių skaitiniai, tikrai galima juos perskaityti ir pamedituoti, kaip tos, sakytume, tos dienos maldą atlikti su Dievo žodžiu, nes jie yra specialiai parinkti, specialiai, sakytume, paruošti, kad padėtų apmastyti mergelės Marijos slėpinį. Kaip Kristus yra naujasis Adomas, kuris atpirko senąjį Adomo kaltę, taip ir Marija yra naujoji Ieva, kuri, kaip sakomas vienoje giesmėje, atitaisė senosios Ievos klaidą. Ką per Ievą praradome, tą per Mariją atradome. Ir todėl Marija, kaip Jėzaus, sakytume, padėjėja, kaip naujojo Adomo padėjėja, jai buvo suteikta toji garbė nepatirti ne tik nuodėmės, kas yra nekalto prasidėjimo dogma, kad buvo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės, tačiau nepatirti ir tos vaisiaus už nuodėmę, tai yra kūno mirties, kad jos jinai buvo pašlovinta, išaukštinta ir yra pavyzdys mums, kad tie, kurie keliauja su Dievu, yra Dievo globojami ir saugomi ir atlygis jų laukia dangus. Labai gražiai dėkojimo giesmė prefacija tą išreiškia. Sako, šiandien į dangų yra paimta mergelė Marija, Dievo gimdytoja, visos bažnyčios amžinojo išaukštinimo pradžia ir paveikslas. O žemės keleiviams tikrosios vilties ir paguodo žvaigždelė. Jei tu neleidai kape sunykti, nes jis stebuklingai pagimdė žmogumi tapusi tavo sūnų, gyvybės kūrėja. Šią šventės dieną yra graži sakramentalija, tai yra žolynų šventinimas, lauko žolynų, tų pirmųjų ir pirmųjų vaisių kai kuriuose šalyse, tų pirmienų šventinimas, tuo primenant ir ne tik ta legenda, kad buvo rastos Marijos kape gražios lauko gėlės, bet pirmiausia tai, kad visa kūrinyje šlovina viešpatį per Mariją, nes Marija yra gražiausias žmonijos vaisius. Po nuodėmės, po Domo ir Ievos Marija yra tas gražusis vaisius, kuris subrandino Kristų, pagimdė Kristų, tai yra gėlelė, kuri subrandino gražų vaisių Kristų. Todėl tai ne tik kažkoks, sakytume, liaudiškas ženklas pašventinimas žolynų, tačiau tai liudija ir Dievo motinos paprastumą ir kartu visos žmonijos padėka Dievui už mergelę Mariją. Po 8 dienų, tarsi savotiško 8 oktavos, yra švenčiama 3-oji. Mergelės Marijos šventė, kuri tiesiogiai išplaukia, yra susieta su žolinė švente, tai yra Marijos karalienė šventė. Jinai irgi yra įvesta pakankamai neseniai, maždaug 70 metų, tai yra 1954-aisiais, minint 100-asias nekaltojo prasidėjimo dogmos paskelbimo metinės, Pijus 12-asis išleido encikliką Atceli Reginam, tai yra, kurie įvedė naują Marijos karalienės liturginę šventę. Savotiškai atrodo ir išmintinga po 8 dienų prisiminti, kad Marija yra dabar išaukštinta danguje, ne tik kaip eilinė šventovė, šventoji, nors eilinių šventųjų nėra, tačiau kaip ta, kur yra iškilusi virš visų angelų ir šventųjų, ką mes Marijos litanijoje labai gražiai sakom. Karalienė angelų, karalienė patriarchų, karalienė pranašų, karalienė visų šventųjų, tai yra virš visų iškelta yra mergelė Marija. Mes žmonės, kadangi viską bandom išreikšti žmogiškai mūsų tikėjimą, tai kas didingiausia, kas gražiausia, aišku, išreiškime pagal žmogišką kriterijų. Daugybė amžių toje krikščioniškoje santvarkoje aukščiausia valdžia turėjo karalius, tai yra tas, kuriam priklauso visa valdžia ir visa atsakomybė, nuo jo viskas priklauso. Taigi nenuostabu, kad šitas savokimas perėjo ir į tikėjimą. Ir nors dabar esam demokratinės visuomenės vaikai, sakytame, nėra bent pas mus Lietuvoje karalių ir karalienių, bet tas savokimas išlieka, tai yra Kristus, yra mūsų karalius, karalių karalius, visatos valdovas, visako pradžia ir pabaiga. Ir Marija yra jo motina, karalienė motina. Jau Senajame testamente buvo numatyta, kad karalienė motina turėjo ypatingą statusą ir ypatingą pagarbą. Ne karaliaus žmona, nes pagal to meto paprotį karalius galėjo turėti daug žmonių, bet karalienė motina, nes motina yra viena. Taigi šita samprata perėjo naują testamentą ir į bažnyčios tradiciją, kad Marija kaip karalienė motina, karaliaus motina yra verta didžiausios šlovės, pagarbos ir galybės. Aišku, tai vėlgi yra tik žmogiški terminai, tikrai Marija nesėdi danguje sostepsi su karūna ir su šilkinė mantija, ar tikrai tai yra išreiškiama žmogiškų terminų, ta dangiška, dieviška realybė, tai yra, kad Marija yra išaukštinta ir jai suteikta valdžia, valdžia danguje ir žemėje, Kristaus valia daryti jo darbus. Ir šitą suvokimą, Dievo tautos suvokimą, kad Marija yra karalienė, mus pasiekė nuo pat seniausių laikų, žinoma, tokios antifonos, kurios ir dabar kalbamos kaip Salve Regina, tai yra malda sveika karalienė, kurią visi mokame. Ave Regina Celiorum, sveika dangaus karalienė, kuri giedama advento laikotarpiu. Regina Celi, dangaus karalienė, kuri giedama velykų laikotarpiu. Daugybė kitų maldų, kur kreipiamas į Mariją kaip karalienę, taigi visa šios maldos nurodo jos motinišką meilę ir motinišką globą. Tai yra Marija išaukštinta, Marija suvienita su Kristumi. Ta, kuri save vadino ir titulavo nuolankę viešpaties tarnaitę, dabar viešpaties dešinėje stovi kaip karalienė. Ką pati Marija sakė, viešpas pažvelgė savo nuolankę tarnaitę, štai nuo šiol mane palaiminta vadins visos kartos. Viešpas galiūnus numeta nuo sostų ir šaukština nuolankiuosius. Taigi ši Marijos karalienės šventė primena ir mums, kad mūsų tikslas yra Kristaus karalystė, ką mes vadiname dangumi, rojumi, kad iš ten ateina mūsų tikrasis gyvenimas ir tikrasis išaukštinimas. Ir nors šitame gyvenime keliaujame per vargus, per rūpesčius, per visokias nesklandumus, tačiau būtent ten Marijos vadovavimai, jei jos padedami, mes pasieksime tikrai savo karalystę, tikrai savo išaukštinimą. Marijos ėmimo į dangų iškilmė mus primena, kad nemirtis tarė paskutinį žodį ir kad mes esame pavaldus nemirčiai, bet pavaldus Kristui. Ir kad Kristus mus ateis ir perves per mirties bedugnę, kad jis yra tiltas, jis yra raktas, jis yra vartai, kad kartu su Marija mes galime jį pasiekti. Ir Marijos bazilikos pašventinimo šventė, Marijos snieginė šventė mums primena tą ypatingą motinišką globą, kad Marija, būdama išaukštinta, tikrai, kaip sakant, nesėdi danguje be darbo, nesidžiaugia savo garbe, bet tikrai užsimama pagalba mums. Tai yra Salus Populi Romani, romiečių sveikata, romiečių gerovė, visų Kristaus mokinių gerovė. Jo šaukimės, į jos rankas sudarime savo ateitį, pasitikime jos motinišką globą. Amen. Taigi, su jumis buvo kunigas Robertas Urbonavičius iš Šiluvos Dievo Motinos šventovės. Linkiu gražios dienos ir ypatingos Dievo Motinos globos. Amen.